të shtunën e kaluar në Tiranë pranë Universitetit Katolik Zoja Këshillit Mirë, konferenca i peshkvore katolike e Shqipërisë në bashkëpunim me Karitasin Kombëtar të Shqipërisë organizoi një simpozium mbi enciklikën e Papës Benediktit të 16, Caritas in Veritate, dashuria në të vërtetën. Mbi këtë simpozium, kishtar nga Tirana na flet zëdhënësi konferencës i peshkvore katolike të Shqipërisë, me shtari Don Gjergj Meta, të cilin e falenderojmë. Don Gjergj, si kaloi ky takim i rëndësishëm kishtar mbi këtë enciklik të Papës, enciklik e doktrinës shoqërore të Kishës?
Atëherë kjo konferencë zhvilluar ditën e shtunë në Universitetin Zonja Këshillit Mirë ishte mjaft pjesëmarrë në kuptimin e personaliteteve që ishin të pranishëm në sallë, duke filluar nga nunci apostolik edhe i peshkvit shqiptar, të cilët morën pjesë edhe duke përshëndetur këtë konferencë në personin e presidentit të konferencës i peshkvore, por edhe publiku i cili për hir të vërtetës ishte më shumë një publik religjioz, dhe ndoshta kjo do të ishte një nga problematikat e këtyre konferencave tona që mund të jenë shpeshherë dhe më të hapura ndaj edhe elementëve të tjerë, sidomos persona nga ekonomia, nga politika, pasi enciklika ka për qëllim të përgjigjet edhe disa sfidave të kohës që po kalon shoqëria, qoftë ajo botërore, por qoftë edhe shoqëria në Shqipëri. Në reflektimin e përsiatjet e lexuesve pati mjaft referime ndaj enciklikës, por pati edhe mjaft referime ndaj situatës aktuale që po kalon bota, ekonomia botërore, politika botërore, por edhe ekonomia dhe politika shqiptare.
Don Gjergj Meta, kjo enciklike Benediktit e 16, pra Caritas in Veritate, është një enciklikë që i kushtohet zhvillimit të gjithanshëm të njerëzit, drejtuar botës katolike, por edhe të gjithë njerëzve të vullnet mirë për realitetit shoqëroro, ekonomik e themi edhe politik në kuptimin e asaj që politika duhet përkujdeset për përparimin e gjithanshëm të vlerave njerëzore, këndej të ngritjes së jetës e dinjitetit të njerëzit. Çfarë u tha në këtë këndë vështrim dhe kush ishin relatorët që e shpalosën enciklikën e Papës para publikut të Shqipërisë?
Mbetet në trajtimin e enciklikës, mbeti gjithsesi e fokusuar vëmendja dhe të gjithë relatorët theksuan që rruga mësuese e doktrinës shoqërore të Kishës mbetet dashuria, edhe dashuria në sensin e krishterë, sikurse edhe Papa thot, por relatorët vunë duke edhe një gjë tjetër që janë disa tema, janë disa realitete, sikurse drejta, drejtësia, solidariteti, që i tejkalojnë kufit e vetëm njeriu të religjioz, ato janë të vlefshme për të gjithë, dhe zbatimi i të drejtave dhe i detyrave i përket natyrës njerëzore si e tillë, duke i ikur dhe duke tejkaluar gjithashtu kufirin vetëm religjioz. Ligjëruesit e kësaj konference ishin zgjedhur qoftë nga shoqëria civile, qoftë nga kleri, por edhe ekspertë të fushës juridike apo ekonomike. Ishin folës Monsignor Frendo, i cili u ndal më së shumti në i peshve auxiliar i diocezës Tiranë-Durrës, i cili u ndal në zhvillim dhe trajtimin e kapitullit të parë, ku Papa rimer doktrinën e palit të gjashtë në Populorum Progressio për zhvillimin integral si një vokacion i të krishterit. Dhe më pas ekspert të tjerë në doktrinën shoqërore të Kishës ishin në dy meshtar, Padre Ivan Atar i Komunitetit Dominikan në Durrës, edhe Don Marian Gega, meshtari i Arkidiocezës Metropolitane të Shkodrës, aktualisht famullitar në Dajsh të Bregut Bunës. Të dy këto meshtar ekspert në doktrinën shoqërore të Kishës, të cilët i dha një lexim mjaft interesant, duke vënë në dukje edhe propozimet konkrete që Papa John Paul II i bën shoqërisë dhe ekonomisë botërore për sa i përket papunësisë, për sa i përket shfrytëzimit me kriter dhe për të gjithë të burimeve natyrore, sidomos të ujit dhe të ushqimit, sikurse edhe krijimin e një autoriteti botëror planetar me një pushtet efektiv i cili rregullon lojën ekonomike. Relator të tjerë ishin nga Universiteti i Tiranës, zonjusha Ada Kurtusha, e cila është lektore në Fakultetin Ekonomik të Tiranës, e cila vuri në dukje disa të quajmë kështu provokime të papës në këtë enciklik, sikur se koncepti i dhuratës dhe i dhurimit në marrëdhëniet komerciale dhe investimi jo vetëm në struktura që sillin përfitim, por edhe në struktura të cilat në afat shkurtër nuk sillin përfitim, sikur se mund të jenë strukturat shoqërore apo strukturat morale, por që në afat gjatë krijojnë tek njerëzit perceptimin dhe lidhjen e ekonomisë me etikën. Sikur se edhe relacioni i zonjushës Paulina Hoti, deputete e Parlamentit Shqiptar, e cila u fokusua në të drejtat dhe detyrat që lindin në zhvillimin e popujve. Dhe më pas e gjithë simpozium u mbyll me ligjëratën e doktor Albert Nikollës, drejtori i Karitasit Shqiptar, i cili bëri lidhjen e ekonomisë shqiptare, sidomos në të kaluarën e saj, kalimin e ekonomisë shqiptare nga një model sovjetik gjatë komunizmit në një model kinez, më pas në atë neoliberal në kohën e demokracisë, dhe si papa ka përgjigje dhe ka provokime edhe për këtë tip shoqërie që kemi në Shqipëri, dhe si qoftë politikanët, qoftë ekonomistët në Shqipëri mund të referohen kësaj enciklike për gjetur edhe zgjidhje konkrete për problemet që shoqëria shqiptare kalon.
Don Gjergj Meta, duke ju falendëruar për këtë njohuri, e në përfundim dy fjalë rreth vlerës së porosisë që kjo enciklikë shoqërore e papës Ratzinger ka për realitetin shqiptar sipas jush.
Po, mendoj që vlera parë është adintra, do me thënë të krishterët shqiptar duke reflektuar me këtë dhe në këtë enciklikë, jam i bindur se do të gjenë motive për të angazhuar më shumë dhe për të vepruar konkretisht në jetën shoqërore shqiptare, sidomos për ato persona të krishterë, të cilët janë të angazhuar në strukturat politike apo ekonomike të Shqipërisë, qoftë edhe të komunitetit biznesit. Kjo vlerë e enciklikës për personat e krishterë, për katolikët shqiptarë, të cilët mund të japin kontributin e tyre në shoqërinë shqiptare, duke u nisur nga përsiatjet që dalin nga enciklika Caritas in Veritate. Nga ana tjetër, në qoftë se do donin edhe të tjerë që nuk i përkasin religionit krishterë, sigurisht do të gjenin tek enciklika ato parime të cilat, sikur se thashë edhe më parë, te kalojnë vetëm pufirin e njeriu të religjioz dhe mund t'jen motive të mira dhe kanalet mira komunikimi ndërmjet kishës dhe realitetit jo kishtar dhe jo religjioz, por edhe për vetë personat jashtë kishës mund t'jet një moment frymëzimi për të bërë diçka konkrete dhe të mirë për ekonominë shqiptare dhe për ta sjellë ekonomikën, politikën dhe shoqërinë shqiptare në një dimension më njerëzor.
Faleminderit pra e punë të mbarë.
Faleminderit edhe juve.